Saodat asri qissalari 3-kitob. Makka. Qurayshilar tijorat qilmasdan turolmasdi. Ammo endi ancha cho'chib qolishgan. Bunday safarga chiqishga avvalgiday jasoratlari yetishmas edi. To'planishdi, maslahatlashdi. Nihoyat Asvad ibn Mutallibning tavsiyasiga ko'ra Najid cho'li orqali borib kelishga qaror qilishdi. Karvonning bu yo'ldan o'tishi Muhammadning va ashabining xayoliga ham kelmaydi. Bir necha sherik o'rtada tashkil qilgan katta sarmoyali karvon Safvon ibn Umayya amri ostida yo'lga tushdi. Mushriklardan Nuaym ibn Mas'ud bir ish bilan yashirincha Madinaga kelib, yahudiylardan Kinona ibn Abu Huqoqning mehmoni bo'lgan edi. Kechasi o'tirishdi. Qo'shnilar, tanish bilishlar to'planib icha boshlashdi. Bu kichik dasturxonda mo'minlardan Salid ibn Nu'mon ham bor edi. O'tirganlar birin-ketin bo'shatilgan qadahlardan rosa mast bo'lgach, tillardagi tushov hiyla bo'shaldi. Nuaym Makka haqida so'zladi. Safvon ibn Umayya yetakchiligida yo'lga chiqarilgan karvon haqida butun tafsilotlari bilan tilidan bol tomizdirib so'zlab berdi. Makkadan yo'lga chiqqan karvon xabari o'tirganlardan Salid ibn Nu'monning xushini joyiga keltirdi. Qo'lidagi qadahni qo'yib, diqqat bilan quloq sola boshladi. Nuaym maslikdan kelayotgan nasha ichida chiroyli bir suhbat bo'layotganini bilib turar, ammo so'zlarining oxiri qayerga borajagini hech o'ylamas edi. Salid eshitganlarini unutib qo'yishdan cho'chib, endi ichkilikdan tiyildi. Yana biroz suhbat davom etib, keyin o'tirish tarqaldi. Salid uyiga jo'narkan, bir joyga yetganida hech kim bildirmay yo'lni boshqa yoqqa soldi. Tez orada u janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eshiklari tagida turardi. Eshitganlarini oqizmay tomizmay yetkazdi. Erta tongda qilingan birinchi ish Zayd ibn Xorisa amirligida to'plangan 100 kishini tez yo'lga chiqarish bo'ldi. Ular qayerga, nima uchun ketayotganini hech kim bilmay ham qoldi. Jumadul oxir oyi tugab borayotgan kunlar edi. Qora suvi deb ataladigan joyga qo'ngan Quraysh karvonidagilar uzoqda ko'tarilgan chang to'zon nimaga dalolat etishini oldiniga anglashmadi. Kim biladi kimligini, deyishdi qo'yishdi. Ko'ringandan qochaverishsa, uylarini topolmay qolishadi ko'p bunaqada. Ammo orada kechgan qisqa vaqt qo'llarini pushaymonlikda peshonalariga urishlarga sabab bo'ldi. Kelayotganlar begona emasdi. Badrda urushgan yigitlar edi ular. Endi karvonni qutqarish amri mahol. Badrda kuchlar birga uch bo'la turib yengilishgan edi. Bu gal ular ikki barobar ko'p. Qarshilik ko'rsatish o'limni oldindan bo'yniga olish bilan barobar edi. Shu bois molmi jonmi mavzuida qisqacha muhokama qilib olishdi. Hammalar bir ovozdan Makka yo'lini tutishni ma'qul ko'rishdi. Qo'lga ilinganini olib qocha boshlashdi. Hech kimning burni ham qonamadi. Mushriklardan G'urot ibn Hayyon asir olindi. Qolganlarga yetish imkoni yo'q edi. Karvon esa qanday bo'lsa, shundayligicha Madinaga haydab ketildi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam karvonning 5dan 1ini ayirdilar. Qiymati 20 ming dirham turardi. Demak, hammasi u yoq bu yoq bilan 100 ming dirhamlik mol edi. Ajratilgan 5dan 1 qism janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalariga, yaqinlariga, yetimlarga, faqirlarga va yo'lda qolganlarga tarqatildi. Ish shunday bo'ldiki, xuddi Safvon ibn Umayyaga bu karvonni Zayd boshchiligidagi musulmonlar guruhiga oborib topshirish vazifasi yuklatilgan u vazifasini eson-omon uddalagandek bo'ldi. Endi xotirjam Makkaga qaytsa bo'ladi. Shunday qildi ham. Zotan bundan boshqa nima ham qila olardi? Hali Badr alami arimay turib, bu karvonning qo'lidan chiqishi yara ustiga sepilgan qalampir tuz bo'ldi. Endi chidab bo'lmaydi. Endi tezda nimadir qilish lozim. Badrdan oldin Abu Sofyon keltirgan karvondan tushgan daromadni o'ch olish uchun ishlatishga qaror qilishgani bois hozirgacha saqlab turishgan edi. Qabilama qabila yurib, musulmonlarga qarshi jang uchun yordam so'rashga kelishdi. Atrofda zo'r tashviqot boshlandi. Biroq shoir Abu Azza ovoz chiqarmas, go'yo og'zini pichoq bilan ham ochib bo'lmas edi. Sen ham u bu narsadek qabilida qilingan takliflarga javoban Muhammadga so'z berdim, hayotimni, tilimni tiyish evaziga qutqardim der, so'zda turar edi. Nihoyat Safon ibn Umayya bilan Jubayr ibn Mut'imning qayta-qayta iltimoslari kelajakda ba'zi ehtiyojlarini qoplash va'dalari qarshisida sindi. Xo'p dedi. U ham qabilama qabila yura boshladi. Bu galgi hozirlik Badr tayyorgarligiga o'xshamasdi. O'lim bor, qaytish yo'q degan qat'iy yo'riq asosida hozirlik ko'rishar, albatta bir natijaga erishajaklarga ishonishar edi. Bomdod namozidan keyin nabiylar sultoni sallallohu alayhi va sallam o'zlariga yo'nalgan nigohlarda bir suhbat sog'inchini tuydilar. Ey insonlar, yomonliklarni tark eting. Robbingizning yo'liga qayting, tavba qiling. Allohning mag'firatini tilang. Men ham kunda 100 dafa Allohga tavba qilaman. Deya so'z boshladilar. O'tirganlar bu ifodalarni ko'ngil olamlariga muhrlab qo'yishdi. Kelajakdan qo'rquvni va xafi bo'lmagan buyuk payg'ambarki 100 dafa tavba etsa bizlarning sho'rimiz quribdi degan xayollarga borishdi. Barcha inson xato qiladi. Xato qilganlarning eng xayrlisi esa xatolardan qaytgan va Allohga tavba etganlaridir. Demak, inson xato qilgandan ko'ra ko'proq xatodan tavba etmagani uchun azobga yo'liqadi. Hech xato qilmaslik insonlik ishi emas. Hatto Alloh taolo qulining xatosiz ekaniga emas, xato qilganidan keyin tavba etishiga ahamiyat beradi. Chunki janobimiz, agar sizlar xato qilmasangiz, Alloh taolo sizlarni o'rtadan ko'taradi va o'rningizga xato qiladigan, ammo bu xatosi tufayli Alloh taoloning kechirishini tilaydigan qullarini yaratadi. Ular Allohga yolvoradi, mag'firat etishni so'raydi, Alloh ham ularni kechiradi, deya marhamat qilganlar. So'ngra Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam hazratlari so'zlarini shunday davom ettirdilar. Mo'min tavba etsa, Alloh taolo tavba etgan u kishi tuyadigan farahlikdan ham yuksak farahlik tuyadi. Bir odam yemak ichmak yuklangan tuyasi bilan bir cho'lda ketayotgan edi. Uyqusi keldi, bir daraxt tagiga yotib uxladi. Tuyasi esa uzoqlab ketdi. Odam uyg'onib, yonida tuyasini topmadi. Bir tepaga chiqdi, hech narsa ko'rmadi. Ikkinchi, uchinchi tepaga chiqdi. Yana hech narsa ko'rmadi. Qaytdi. Eski joyimga boraman-da, o'lgunimcha uxlayman deb qo'lini bosh ustiga qo'yib, o'limini kutish uchun yotdi. Birdan qarasa, tuyasi yugurib kelyapti. Yuklari ham joy-joyda. Odam sevinch bergan bir shoshqinlik ila shukur burchini o'tib, Allohim, sen mening Robbimsan, men esa sening qulingman dedi. Payg'ambarlar imomi bu tamsilni bayon qilgach, xullas, Alloh taolo tavbasi sababidan tuyasini topgan bu odamdan ham ortiq sevinchlidir, deb qo'shib qo'ydilar. Yo Rasululloh, Alloh taolo qulining tavbasini qachongacha qabul etishni ayting, deyishdi. Ayni vaqtda berilgan savol edi bu. Inson bir xato qiladi, yana qiladi, xatolar ketma-ket ro'y berib turadi. Bu inson gunohlari uchun qo'rqmaydi. Hisob-kitob etilish qo'rquvini yillarcha hech his qilmaydi. Keyin bir kun keladi-da, tavbaga kirishadi, pushaymon bo'lganini Mavloyiga arz etishga chiqadi. Bunaqalar uchun tavba imkoni bormi? Nabiylar sultoni birgina jumla bilan bu masalaga ochiqlik kiritdilar. Alloh taolo qulining tavbasini joni bo'g'ziga kelmagunicha qabul etadi. Alloh taolo kunduzi gunoh qilganning tavbasini qabul etish uchun kechasi qo'lini ochadi va tongga qadar kutadi. Kechasi gunoh qilganlarning tavbasini qabul etish uchun esa kunduzi qo'lini ochadi va kutadi. Bu hol to quyosh botgan yerdan chiqishiga qadar davom etadi, deb marhamat qildilar. Bu so'zlarni janobi payg'ambarimizning ashoblari Alloh taolo qulining tavbasini har on qabul etishga hozir, qul tavba qilsa kifoya degan ma'noda anglashdi. Yashab o'tganlar orasida bir odam bo'lgan. 99 kishini o'ldirgan edi. Nihoyat bir kuni unda pushaymonlik tuyg'usi uyg'ondi. Yer yuzida eng olim inson kim deb surishtirdi. Bir rohibni tavsiya etishdi. Haligi odam rohibning oldiga bordi. 99 ta odam o'ldirganman, menga tavba qilishimga imkon qolganmi? Gunohlarim kechirilishi mumkinmi? Deb so'radi. Rohib yo'q deb javob qildi. Shunda u odam, modomiki men uchun qaytish imkoni qolmagan bo'lsa, seni ham o'ldira qolay, hammasi bo'lib 100 taga yetsin dedi-da, rohibni ham o'ldirdi. Lekin ko'nglidagi pushaymon tuyg'usi baribir ketmadi. Bunaqa hayotga chek qo'yishni istardi. Yana eng bilog'on odamni surishtira ketdi. Bu gal unga boshqa olimni ko'rsatishdi. Uning huzuriga bordi. 100 ta odam o'ldirganman, tavba qilsam bo'ladimi? Kechirilishimdan umid bormi deb so'radi. Ha deb javob qildi haligi olim. Alloh bilan uning quli orasiga kim kira oladi? Kim to'siq bo'la oladi? Bu javob uning ichida umid uchquni porlashiga vasila bo'ldi. Sevindi. Lekin, dedi olim, buning uchun falon shaharga borasan va o'sha yerda Allohga ibodat qiladigan odamlarga qo'shilib, ular bilan birga Allohga ibodat qilib yurasan. Bir marta ham o'z yurtinga qaytmaysan. Chunki bu yerda seni yomonliklarga boshlagan va boshlaydigan yomon kishilar bor. Ularning ta'siridan qutulishing lozim. Bu odam amrni olib, darhol o'sha shaharga yo'l oldi. Ammo kutilmaganda kelgan ajal uning oldidan to'sib chiqdi. Yarim yo'lda vafot etdi. Rahmat farishtalari ham, azob farishtalari ham uning boshida to'planishdi. Rahmat farishtalari, bu odam tavba qilib, Allohga yo'nalgan holda bu yergacha keldi. Uni biz olib ketishimiz kerak, deyishdi. Azob farishtalari esa, aksincha, u umrida hech yaxshilik qilmagan, ustiga ustak 100 ta odam o'ldirgan ham aniq, biz olib ketamiz, deyishdi. Masala farishtalar o'rtasida hal etilmagach, ularga inson qiyofasida boshqa bir farishta yuborildi. Uni ko'rib, yollariga chorlashdi. Sen hakam tayin etamiz. Oramizda adolat bilan hukm chiqarib ber, deb vaziyatni tushuntirishdi. U o'yga botdi. So'ng chiqqan manzili bilan bormoqchi bo'lgan manzilning orasini o'lchanglar. hozir yotgan joyi qaysi tarafga yaqinroq bo'lsa, hukm shunga ko'ra chiqarilsin. Borar joyga yaqin bo'lsa, rahmat malaklari. Kelgan tarafga yaqin bo'lsa, azob malaklari olib ketishsin deb taklif etdi. Juda o'rinli bir hakamlik bo'lgan edi. Mamnuniyatla qabul etishdi. Masofa o'lchangan edi. Borar manzilga yaqin yerda vafot etgani aniqlandi. Shu tariqa uni rahmat farishtalari olib ketishdi. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam anglatgan tamsilda u chiqqan manzildan maqsad ehtimoli u yashagan eski hayot tarzi, borar joyi va tavba qilgandan so'ng borib yashamoqchi bo'lgan joyi esa yangi hayot tarzini ifoda etardi. Ya'ni bu odamning ko'ngli yana eski kunlarga qaytishga moyil edimi yoki gunoh hayotiga aslo qaytmaslikni istayotgan edimi? Hakam ishga shu jihatdan qaragandi. So'ngra janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning ushbu oyatini o'qidilar. Mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Zumar surasi 53-oyat. Rasuli Kibriyo janobimiz mavzuni bunday bog'ladilar. Alloh taolo buyuradiki, kim bir yaxshilik bilan mening huzurimga kelsa, unga qilgan yaxshiligining 10 mislicha mukofot bordir. Istasam bu mukofotni orttiraman. Kim bir yomonlik bilan kelsa, jazosi qilgan yomonligiga teng bo'lgan azobdir. Lekin istasam kechirib yuboraman. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir arshin yaqinlashaman. Bir arshin yaqinlashganga bir quloch yaqinlashaman. Menga yurib kelganga chopib peshvoz chiqaman. Yer yuzini to'ldiradigan gunoh bilan kelganni agar shirk qo'shmagan bo'lsa, o'sha gunohlar tengida kechirish bilan kutib olishim mumkin. Sayyidul Mursalin sallallohu alayhi va sallam hazratimizning bu suhbatlari ko'ngillarni bir boshqa tonga, bir boshqa oydinlikka qovushtirib yubordi. Ulug' Mavloning ularga marhamatini, lutf va karamini shunday chiroyli tushuntirib berdilarki, bu go'zal tushuntirish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlari Mavlosi xususida so'zlarkan, bularni til bilan ifodalab bo'ladimi?